Yepleyer Azadlık Radiosu. Yerkirniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Bütün dünya taglyk guramasynyň COVID-19 bolýunça mysaly 6-njy ýulda Türkmenistana barýar jemgyýetçilik transportynda we taksilerde birden maska takylmak düzgüni gysgaly girdildi. Marda dollaryň gara narhy gymmatlady, azyk önümlerinin bahasy ýokarlandy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Bütün dünya taglyk guramasynyň COVID-19 bolýunça mysaly 6-njy ýulda Türkmenistana barýar. Bütün dünya taglyk guramasynyň Ýewropa bolýunça regional bürosynyň müdiri Hans Kluge toporyň ýoly düşenligini 6-njy ýulda öýlen Twitter arkaly habar berdi. Guramanyň Türkmenistana barýan toporynyň agzaty Catherine Smallwood 5-nji ýulda Birleşen Milletler Guramasynyň resmi websaýtynda çap edilen interwýusynda 6-njy ýulda başlanjak saparyň dowamynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana iýberilýän COVID-19 boýunça mysasynyň 10 günüň dowamynda ýurtdaky töwekkülçiliklere baha bermek we COVID-19 meselesini çözmek üçin zerur bolan jogap mehanizmlerini işläp düzmek boýunça degişli urlardaky ýokary derejeli işgärler hem saglygy saklaş wekilleri bilen duşmağa tinaş çaktığını milli regional hem şehir derecelerindeki sağlık idaralarına cemgeçilik sağlık merkezlerine ve beylik idaraları barıp görecektiklerini mälim etdi. Türkmenistan öz teritoriýasynda koronavirus bilen bagly hasawalnan ýagdaýlaryň ýokdugyny öňe sürýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 bolýunça bilermenleriniň Türkmenistana 2 aýa goly wagt bäri taýýarlanan saparynyň ýurtda bu kesel bilen bagly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň koronavirus keseliniň epitsentrinde resmiýetler keselçiligiň ýaýramagy sebäpli hastahanalaryň aşa dolujagyny duýdurýarlar. Häzir New Yorkda keselçiligiň derejesi peselen soň koronavirus Birleşen Ştatlaryň günorta we günbatar bölüm lokalarına güýçli ýaýrady. Tutuş ýurtunçy keselleniň sany 3 milliona ýetip virus sebäpli 130 000 adamyň ölmegi bilen baglanykda prezident Donald Trump bu ýagdaýa köp ştatlaryň çäklendirmeleri ýer ýatırmagynyň we saglyk talaplaryny berjaý etmezliginiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Keselleniň köpelmegi ştatlaryň bir näçesini şol sandy Kaliforniýa, Texas we Florida ştatlaryny ykdysadyýeti dikiltmek maksady bilen çäklendirmeleri aradan aýyrmak boýunça edip başlanan hereketlerini haýallatmaga etdi. Florida ştaty täze hasawalnan ýagdaýlar boýunça öňde barýar. 5-nji ýulda 11,400-den gowrak adam hasawalandy we ştatyň COVID-19 keseli bilen keselleniň umumy sanyny 200,000 adamdan aşyrdy. Pskov şäherinde 2-nji gün batar etrap harby suwdy terrorçylygy aklama gaýplamasy esasynda geçirilen diňlenşikde jurnalist Svetlana Prokofyeva 500,000 rubl möçberinde jerime saldy. Prokuratura Prokofyevany 6 ýyl azatlykdan mahrum etmegi we onuň jurnalist bolup işlemeginiň 4 ýyllap gadagan edilmegini sorapdy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň ştatdan daşary habarçysy Svetlana Prokofyeva suwda özüniň begunadygyny aýtdy we bu özüne garşy gozgulan işi ortaýetde söz azatlygyny öldürmek synançy hökmünde häsiýetlendirdi. Prokofyeva 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Eho Moskwy radiosynyň Pskov bölümi tarapyndan çap edilen täsirleri bilen baglanşykly aýyplamalara duçar boldy. Ortaýetiň habar beriş serişdeleri 2018-nji ýylda Ortaýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň Arhangelskdäki ofisinde Ýatlamada ölen ýetkinjigiň sosial mediada FSB-niň jinayet işlerine garşy aýyplama bildirenligini habar berdi. Şonda Prokofyeva öz täsirinde şol ýetkinjigiň söýlerini prezident Vladimir Putiniň döwründäki siýasy ýagdaýy bilen baglaşdyrypdy. Ol ýurtdaky siýasy aktivligiň gaty çäklendirilenligini we munyň adamlary umytsyzlygy alyp barýanlygyny öz täsirinde aýdypdy. Iranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň Hatay bilen 25 ýyllyk şertname barada ynan we ynan çetasynda gepleşip alyp barýanlygyny we onuň şertleriniň baglaşandan soň mälim edilejekdigini 5-nji ýulda mejlisden çykyşynda aýtdy. Zarif Hatay bilen şertname degişli hiç ýeleriň ýokdugyny we bu meseleniň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda prezident Si Jinpingiň Tehrana baranda açaçan gozganlygyny aýtdy. Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Hemeni hem Hatay bilen strategiki iki tarap bilen hyzmatdaşlygy açaçan goldaýar. Hatay Iranyň iň esasy söwda hyzmatdaşy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary bilen çäklendirilen Iranyň çygmal eksporty üçin esasy bazardyr. Zarifin bu çıkışı may ayının ahirinde geçirilen saylovlarından son konservatif ve aşı konservatif güçlerin ağdıklık ediyen teyze meclisinde den ilkinci yüzlenmesidir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyzelikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.